nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله
Apo pse ata thonë, ai, Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai, Kur'ani, ashtu të trilluara si që thoni ju, dhe thirni, pos Allahut, po që se jeni të drejt që ka thoni, këtë mundeni përndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai, Kur'ani, është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot posti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Arizona, dy të vdekur dhe disa të tjerë të plagosur në një tjetër aksident ajror. Mediat amerikane raportuan se pas shkeljes së dyja përplasjes së dy avionëve privat në aeroportin Scottsdale të Arizonës, një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur. Dave Folios, dhënës i departamentit të zjarrit të Scottsdale, vendi ku ndodhi incidenti deri më tani ka konfirmuar vdekjen e një personi në këtë aksident. Ai shtoi: "Ne ende po bëjmë përpjekje për të nxjerrë një person nga një prej avionëve." Folio gjithashtu njoftoi se tre të lënduar të tjerë janë dërguar në spital. Administrata Federale e Aviacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjithashtu në një deklaratë tha se përplasja ndodhi midis dy avioneve privat, njëri tipit Learjet 35A dhe tjetri tipit Gulfstream 200. Ky incident vjen në kohën kur javët e fundit disa aksidente ajrore kanë ngritur shqetësime në lidhje me sigurinë e aviacionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto incidente të njëpasqyeshme kanë rritur dyshimet për gjendjen e sigurisë ajrore në Amerikë. Hamdan, shtyrja fatit të dorëzimit të burgosëve izraelitë është për shkak të pengesave të pushtuesve. Një zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas njoftoi se pengesat e regjimit sionist janë shkak për shtyrjen e afatit të dorëzimit të burgosëve izraelitë. Osama Hamdan njoftoi vendimin e rezistencës për të shtyrë dorëzimin e burgosurve izraelitë është marrë për shkak të pengesave të regjimit sionist në zbatimin e marrëveshjes së arritur. Ky zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas theksoi: "Populli i Palestinës kurrë nuk do të heqë dorën nga toka dhe dehu i tij dhe do të luftojë me të gjitha format kundër pushtuesit derisa të formoi shtetin e tij të pavarur me kryeqytet Kocën. Ky lider i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, duke kritikuar deklaratat e Donald Trump, president të Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha se deklaratat të tilla vetëm sa çojnë në përhapjen e kaosit, dhe nëse ai dëshiron zgjerimin e Izraelit, duhet ta bëjë këtë në vendin e vet. Hamdan u bëri thirrje liderëve të lidhjes arabe që të refuzojnë çdo plan që çon në shkeljen të drejtave të palestinezëve, veçanërisht projektet që lidhen me emigrimin e detyruar. Osama Hamdan, një prej liderëve të lëvizjes palestineze Hamas, gjithashtu kërkoi që, pavarësisht pengesave të regjimit sionist, të fillojë një proces i përndërtimin e Gazës. Ky zyrtar i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas parlamentoi se nëse regjimi sionist do të ketë sukses në zbatimin e planit të zhvendosjes së detyruar të palestinezëve, askush në rajon nuk do të ndihet i sigurt. Rritje pa precedente e abuzimit seksual me fëmijët në Angli. Rritje më të korruptuara të abuzimit seksual me fëmijët në të gjitha qytetet e Anglisë janë aktivistë të angazhuar në përdhunimin e fëmijëve. Në vetëm 12 muaj të fundit, 7 rritje të gjitha të abuzimit seksual të fëmijëve janë zbuluar në Angli, ku në njërën për shtëpive të këtyre rritjeve në Glasgow janë përdhunuar vajzat 13 vjeçare, vende këto që u bën të njohura si shtëpia e përbindëshit. Këshilli kombëtar i komandanteve të policisë i Anglisë ka njoftuar se vetëm në degët e një prej hoteleve që përdoren nga një prej rrjeteve të abuzimit seksual në Angli ka ndodhur 504 raste të abuzimit seksual me fëmijët dhe adoleshentët. Përleshje mes policisë izraelite dhe protestuese që kërkojnë zbatimin e plotë të marrëveshjes së shkëmbimit të burgosorëve me Hamasin. Kolonat sionist në Tel Aviv kanë protestuar dhe kanë kundërshtuar pengesat e regjimit sionist në rrugën e zbatimit të marrëveshjes së armpushimit dhe shkëmbimit të burgosorëve. Policia e regjimit sionist ka sulmuar protestuesit dhe është përleshur me ta. Protestuesit e zemëruar kanë bllokuar rrugën Ajelon në Tel Aviv dhe kanë kërkuar zbatimin e të gjitha fazave të marrëveshjes së shkëmbimit të burgosorëve. Abu Ubejda, zëdhënës i brigadeve Zedin Kasem, dega ushtarake e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, të hënën në mbrëmje njoftoi se për shkak të mos respektimit të dispozitave të marrëveshjes së armpushimit në rripin e Gazës nga ana e regjimit sionist, dorëzimi i një numri të burgosëve sionist që do të liroheshin të shtunën është shtyrë për në një ditë tjetër. Irakia është e domosdoshme të mbajë një qëndrimi vendosur kundër planit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dënoi planin amerikan sionist për zhvendosjen e detyruar të banorëve të rripit të Gazës dhe zhvendosjen e tyre në vende të tjera. Ai theksoi nevojën që organizata kombe bashkuar, veçanërisht Këshilli i Sigurimit, të mbajë një qëndrim të vendosur dhe të qartë kundër këtij komploti të rrezikshëm që kërcënon paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Sayed Abbas Araghchi, ministër i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, të hënë në një telefonat me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së kombeve bashkuara Antonio Guterres, tha: propozimi për zhvendosjen e detyruar të palestinezëve shkel të gjitha parimet dhe normat e së drejtës ndërkombëtare dhe kartën e organizatës së kombeve bashkuara dhe në fakt plotëson planin e regjimit sionist për gjenocid dhe azgjësimin e Palestinës. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vuri në dukje konsultimet e tij intensive me ministrat e jashtëm të vendeve arabe dhe islamike dhe tha: dënimi i prerë i planit të zhvendosjes së popullit të Gazës nga vendet islamike pasqyron shqetësimin e gjerë të vendeve të rajonit në lidhje me shkeljen e vazhdueshme dhe të rënd të drejtëve të popullit palestinez dhe vazhdimin e gjenocidit kundër tyre, por në një mënyrë tjetër. Araghchi, qëndrimin e fundit të kryeministrit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu për transferimin e palestinezëve në Arabinë Saudite, përshkroi si një shembull të qartë të qasjes së pasive dhe të partushme të regjimit sionist. Duke dënuar ata, i theksoj se komuniteti ndërkombëtar duhet të parandalojë normalizimin e veprimeve të paligjshme dhe kriminalitetin e regjimit pushtues. Në këtë bisedë telefonike, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara gjithashtu deklaroi kundërshtimin e qartë të organizatës së Kombeve Bashkuara ndaj çdo plani që përfshin zhvendosjen e detyruar të popullit palestinez nga tokat e tyre. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara theksoi nevojën për të respektuar të drejtat legjitime të popullit palestinez dhe tha se shpërngulja e detyruar e popullit të Gazës është plotësisht e refuzuar dhe e papranueshme. Koreja e Veriut paralajmëron, jemi gati për përgjigje ushtarake ndaj pranisë së në ndeshës bërthamore amerikane. Pjenjani beson se prania e një ndeshje bërthamore amerikane në një port të Koreas së Jugut përbën një kërcënim serioz dhe tha se ushtria e vendit është e gatshme të ndërmarrë çdo veprim të nevojshëm. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Koreas së Veriut në një deklaratë tha se prania e një ndeshje bërthamore amerikane në gadishullin korean ishte një shprehje e qartë e historisë së vazhdueshme të Shteteve Bashkuara të Amerikës për konfrontim me Korenë e Veriut. Në deklaratë thuhet, ne shprehim shqetësimin tonë serioz për veprimin ushtarak të rrezikshëm dhe armiqësor të Shteteve të Bashkuara i cili mund të përshkallëzojë situatën e ndjeshme në rajonin rreth gadishullit korean, duke çuar atë në një konflikt të vërtetë armatos. Korea e Veriut gjithmonë ka kritikuar praninë e mjeteve ushtarake amerikane dhe shërbime përbashkëta midis forcave amerikane dhe Koreanë Jugore. Të cilën vendi dënoi një seri shërbimesh provokuese ushtarake nga vendet në rajon me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke paralajmëruar për pasojat të rënda. Pas përgjigjes së Pjenjanit, ushtria e Koreas së Jugut njoftoi se nuk kishte asnjë koment mbi deklaratën e Koreas së Veriut. Shtetet Bashkuara të Amerikës po i bën presion Evropës për të blerë më shumë armë për Ukrainën. Shtetet Bashkuara të Amerikës do të bëjë presion aleatëve evropian që të blejnë më shumë armë për Ukrainën. Sipas burimeve të informuar zyrtar amerikan përfshirë të dërguarin e Donald Trump për Ukrainën, Keith Clegg dhe një general në pension, në ditën e vijim në konferencën e sigurisë në Munich, do diskutojnë me aleatët evropian blerjet të mundshme të armëve. Sipas burime, kjo është një nga disa ide që administrata Trump po shqyrton për të vazhduar dërgimin e armëve në Kiev, pa shtërim të konsiderueshëm të burimeve amerikane. Në një intervistë me Reuters, Keith Clegg refuzoi të shtjellonte planin për tha, Shtetet Bashkuara të Amerikës si përqen gjithmonë të shes armë që prodhon, sepse forcon ekonominë tonë. Zyrtarët amerikanë ditën e fundit ka thënë se administrata Trump dëshiron të rikuperojë miliardët dollarë që Washingtoni shpenzoi për luftën në Ukrainë dhe tha se Evropa duhet të luajë një rol më të madh në këtë drejtim. KQZ sot fillon numërimi i votave të kandidatëve për deputet të Kosovës. Komisioni Qendror i zgjedhjeve njoftoi se numërimi i votave të kandidatëve për deputet të Kuvendit të Kosovës nga zgjedhjet parlamentare të kësaj fundjavë do të fillojë nesër me një mëshkurt zëdhënës si Komisioni Qendror Zgjedhor Valmir Elezi tha se do bëhet edhe verifikimi i rezultatëve të subjektit politik nga këto zgjedhje. Elezi tha se pas përfundimit të këtyre procedurave Komisioni Qendror Zgjedhor do të fillojë numërimin e votave jashtë Kosovës, votave me kush, votave të personave me nevojë të veçanta, mbi 104.000 votues regjistruan për të votuar jashtë Kosovës në këto zgjedhje. Në zgjedhje në shkurt i garuan 1280 kandidat nga 28 subjekte politike për të zgjedhur kuvendin me 120 ulëse. Ndërkohë kur janë numëruar mbi 99% e votave vetëm për subjekte politike, partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosja ka fituar 40.81% e votave sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Partia opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, ka fituar 22.16% e votave, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka siguruar 17.6% e votave. Koalicioni me Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma fitoi 7.46% e votave, ndërkohë Lista Serbe, Partia më e madhe serbe të Kosovës, fitoi 4.43% e votave. Zgjedhja në Shkurt ishte zgjedhja e parë të rregullat që Kosova ka mbajtur që nga shpallja e pavarësisë. Vëzhguesit thanë se zgjedhjet ishin të qeta, me disa parregullsi, por pa incidente të mëdha. Pjesëmarrja ishte 40.59%, mbi 1.9 milion votuesë me të tretë votën në Kosovë. Paprakisht për këto zgjedhje kanë votuar edhe diasporë përmes postës, por edhe fizikisht në disa përfaqësi diplomatike të Kosovës në botë. Në gare ishin 20 subjekte politike dhe një kandidat pevar përbërin e re prej 120 ulështësh në kuvendin e Kosovës. Institucion që më pas do të zgjedh ekzekutivin e ri. Hezbollah Revolucion Islamik Iranin dyshoi historinë. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah ka lëshuar një deklaratë në 46 vjetorin e fitores së Revolucionit Islamik të Iranit, duke thënë se revolucioni ndryshoi rrjedhën e ngjarjeve në histori. Hezbollah u lëshoi një deklaratë që shënoi për vitorin e Revolucionit Islamik, duke uruar liderin e Revolucionit Islamik Ayatollah Khomeini, presidentin Masud Pezeshkian dhe zyrtar të tjerë si dhe popullin iranian me këtë rast. Pavarësisht të gjitha llojeve të sanksioneve, agresioneve dhe komploteve, Revolucioni Islamik Iranit i ka hapur rrugën popullit iranian për ta bërë vendin e tij të fuqishëm dhe unik në pavarësinë politike, si edhe në përparimin shkencor dhe industrial, thuhet në deklaratën e lëvizjes libaneze Hezbollah. Që nga themelimi i saj, Republika Islamike e Iranit është bërë një pikë qendrore për të mbrojtur drejtësinë në rajon dhe ka qenë gjithmonë një mbështetëse e vërtetë e lëvizjeve të rezistencës dhe kauzës palestineze, shtojë ndër të tjera lëvizje rezistencë islamike libaneze Hezbollah. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik i zhvilluar dhe i qëndrueshëm. Në këtë edicion do të shqyrtojmë shkaqet dhe faktorët e qëndrueshmërisë dhe zhvillimit të revolucionit islamik dhe sistemit të krijuar nga ai. Revolucioni i cili me prapashtesën islamik ndodhi në shkurt të vitit 1979 në Iran, u quajt si një prej ngjarjeve më të mëdha të shekullit të 20, dhe kjo është për arsye se ky revolucion, përveç se krijoi një ndryshim fundamental dhe gjithëpërfshirës në Iran, kishte edhe johon dhe arritje të shumta botërore, e duke ripërtërirë të menduarin fetar, sidomos në sferën politike dhe shoqërore, se dhe administrimin e jetës së njeriu. Ky revolucion i sfidoi edhe shumë prej teorive dhe parimeve të cilat ishin prezantuar si përfundimtare dhe të pandryshueshme. Revolucioni islamik pas fitores për të stabilizuar dhe për të krijuar një sistem të ri shtetëror me natyrë fetare, themeloi strukturat e veta shtetërore. Në këtë veprim, revolucioni islamik i Iranit për krijimin e sistemit të tij shtetëror nuk pranoi as modelet perëndimore dhe liberaliste të sistemit shtetëror, dhe as modelet dhe strukturat lindore dhe socialiste të sistemeve shtetërore. Republika Islamike e Iranit, të gjithë institucionet shtetërore dhe të gjitha dimensionet e shoqërisë dhe politikës i përkufizoi në përshtatshmëri me mësimet islame dhe ndoqi procesin e ndërtimit të tyre. Në rrethana të tilla kur fuqi të mëdha hegemoniste të botës, sidomos Amerika dhe Ish-Bashkimi Sovjetik, pavarësisht të gjithë mosmarrveshjeve dhe kundërshtimeve që kishin njëra me tjetrën, arritën në unitet për të shtypur dhe shkatëruar revolucionin islamik, dhe përveç se në qarqet botërore dhe ndërkombëtare, ato edhe në veprimin ndërmorën të gjitha veprimet e mundshme për të shkatëruar revolucionin islamik. Bashkëpunimi më i dalluar i këtyre fuqive të mëdha botërore dhe hegemoniste ishte në periudhën e mbrojtjes lavdishme dhe gjatë agresionit ushtarak të Saddam Husseinit kundër Iranit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iran Jam Pars Today në gjuhën shqipe.
Mirëpo të gjithë komplotet dhe plane djallëzore të lindjes dhe perëndimit ju kthyen vetë atyre dhe të gjitha ato komplote u neutralizuan. Bashkimi Sovjetik u shkatërrua, kurse çështja e shkatërrimit të civilizimit të Perëndimit sot është bërë temë diskursit shoqëror të përhapur dhe të zakonshëm në vetë Perëndimin. Sipas një mendimtari, Perëndimi do të shkatërrohet nga brenda dhe do të shembet në vetvete e do ta godas veten sikur akrepi që thumbon veten e tij kur rrethohet nga zjarri. Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve politike dhe shoqërore i qëndrojnë besnik këtij qëndrimi të rëndësishëm të Republikës Islamike të Iranit, që vazhdojnë të qëndrojë fuqishme dhe e zhvilluar përballë shkollave të tjera dhe izmave të tjera të ndryshme. Thuaj se ky është premtimi i Zotit të Madhërisëm, i cili ka thënë: "Të gjitha këto janë për shkak të arrogancës që ata treguan në tokë dhe për shkak të intrigave të tyre të këqija. Mirë po këto intriga dhe këto ide të këqija do të dëmtojnë vetëm pronarët e tyre." Fatir 35. Karakteristika kryesore e revolucionit islamik qëndron në këtë, sa i është ndërtuar mbi tre shtylla që do të thotë mbi islamin, mbi udhëheqjen dhe popullin. Islami dhe ndërtimi i sistemit shtetëror islamik ishte motivi kryesor i kryengritjes dhe pjesëmarrjes së vetëdijshme të popullit iranian në skenën e fushbetejës politike dhe shoqërore. E pikërisht ky besim dhe këto bindje fetare janë bërë faktor themelor i rezistencës së qytetarëve iranian përballë të gjithë problemeve dhe vështirësive. Besnikëria e popullit të Iranit ndaj fesë islame, edhe gjatë periudhës së luftës politike dhe shoqërore kundër regjimit despotik mbretëror Pahlavi, pavarësisht burgosjeve, internimeve dhe torturave, por edhe gjatë periudhës pas fitores së revolucionit islamik dhe në periudhën e mbrojtjes së lavdishme, në realitet ka bërë mrekulli. Imam Khomeini, rahmatullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, gjithnjë në fjalët e tij ka theksuar se revolucioni islamik është shkollë e mendimit islamik. Prandaj edhe arsye në armiqësisë dhe fobisë armiqve e ka konsideruar islamin dhe fuqinë e krijuar nga feja islame, e cila i shtyn në lëvizje dhe i mobilizon popujt. Imam Khomeini, rahmatullah alej, në lidhje me këtë ka thënë: "Ata kanë frikë nga islami. Ata nuk kanë frikë nga unë dhe nga ti, ata kanë frikë nga islami, sepse ishte feja islame ajo e cila e bëri të rinë tanë të ngadhënjejnë dhe të dalin fitues përballë topave dhe tankëve dhe të gjithë mjeteve dhe populli ynë ngadhënjeu përballë të gjithë fuqive." Pas Imam Khomeinit, rahmatullah alej, dhe zëvendësi i tij Ayatollah Khamenei gjithashtu shumë herë ka theksuar forcën e islamit që krijon lëvizje dhe mobilizim të populli në luftën kundër armikut. Ayatollah Khamenei vlerëson se arsyeja e përballjes së fuqive arrogante të botës me revolucionin islamik është natyra fetare dhe islame e këtij revolucioni dhe thekson: "Qëllimi i fuqive hegemoniste dhe arrogante të botës nga përballja me Iranin islamik është vetëm islami dhe kaq, dhe nuk ekziston asnjë çështje tjetër në këtë mes." Në këtë kuadër janë projektuar dhe janë vendosur në zbatim sulmet propagandistike kundër islamit dhe kundër revolucionit islamik. Një prej politikave më të gjëra që kanë ndjekur armiqtë e revolucionit islamik është induktimi i propagandës negative dhe islamofobiste në mesin e opinionit publik iranian, se sistemi i shtetit fetar është sistemi shtetëror i dhunshëm. Ata gjatë gjithë këtyre viteve pas fitores së revolucionit islamik, gjithnjë kanë bërë të gjithë përpjekjet nëpërmjet mjeteve të tyre mediatike që ta induktojnë këtë bindje në publikun e tyre iranian, se feja dhe bindjet fetare janë vetëm lidhje personale dhe individuale mes njeriut dhe Zotit, dhe feja duhet të jetë ndarë nga çështjet shoqërore dhe politike. Prandaj, për të përhapur sa më shumë këtë bindje dhe ide të tilla, ata kanë përdorur strategji të ndryshme, si për shembull përhapjen e liberalizimit, stilin e jetesës së shfrenuar dhe lirive të sjelljeve morale të cilat janë në kundërshtim me fenë islame. Armiqtë e revolucionit islamik kanë projektuar edhe idetë nacionaliste me sloganin Irani për iranianët, për t'i dhënë originalitet më të madh kombësisë përballë natyrës fetare dhe revolucionit islamik. Në veprimin dhe iniciativën më të fundit të kundërshtarëve të islamit, përsëri vërehet irritimi i fuqive arrogante dhe hegemoniste të botës ndaj islamit. Irritim ky i cili u manifestua me ofendimin e simboleve fetare islame dhe me djegjen e Kuranit të shenjtë. Rasmus Paludan, lider i partisë ekstremit të djathtë në Danimark, i vuri zjarri një ekzemplari të Kuranit të shenjtë dhe qeveria e Suedisë dhe qeveritë e disa shteteve perëndimore, të ashtu quajtura të civilizuara, e mbështetën atë dhe islamofobistët e tjerë me pretekstin e respektimit të lirisë së shprehjes. Mirpo kjo politikë luftënzitëse dhe islamofobiste ka krijuar më shumë motive për njohjen e vërtetë e islamit, dhe si rezultati kësaj, ka shtuar edhe prirjet drejt fesë pastër islame në mesin e publikut. Gjatë gjithë viteve pas fitores së revolucionit islamik, autoriteti i Veli Fakeh, i cili ka rolin e udhëheqësit të shtetit fetar, gjithashtu ka qenë shenjesër e sulmeve të ndryshme të armiqve. Ndërmarrja e masave dhe qëndrimeve të prera, mosbërja e kurfar kompromisi përball komploteve si dhe njohja e armikut, konsiderohen prej karakteristikave më të dalluara të udhëheqjes së revolucionit islamik, i cili gjatë periudhave të vështira të luftës politike, shoqërore dhe ushtarake, ka luajtur dhe luan rolin më të madh me njohjen e armikut dhe përcaktimin e rrugës dhe metodës së luftës dhe përballjen me politikat e armiqve. Në këtë kuadër, gazeta amerikane US Today duket situar institutin American Enterprise në një artikull të publikuar me titull Ayatollah Khamenei, problemi më i madh i Amerikës, shkruan: problemi më i madh i Amerikës në Iran është prania e një super kundërshtari me emrin Khamenei, i cili e njeh shumë mirë planin e rrugës, dhe populli iranian kanë besim të përzier me binde fetare tek ai. Armiqt kanë projektuar shumë programe dhe komplote të ndryshme për t'i dhënë goditje udhëheqjes fetare dhe vilajetit Fakih në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Ndër programet më kryesore konsiderohet induktimi kontradiktës dhe kundërshtis mes vilajetit Fakih dhe demokracisë. Madje asaj demokracie sipas metodës perëndimore e cila prezantohet si shembulli më i mirë i sistemit qeverisës. Shembujt e këtyre sulmeve të cilat janë paraqitur në mënyrë të programuar gjatë trazirave të fundit, ishte slogani se lideri i revolucionit islamik të Iranit është diktator dhe hedhja e sloganeve fyese në mënyrë të hapur dhe të përsëritur ndaj tij. Mediat perëndimore së bashku me agjentët e tyre të brendshëm në Iran insistonin në këtë çështje në kohën kur prej zgjedhjeve presidenciale në Iran Ayatollah Khamenei ka thënë: disa kanë ardhur te unë dhe më kanë rekomanduar të mos nënshkruaj verdiktin e kandidatit i cili kishte fituar zgjedhjet presidenciale. Unë u thash këtyre se në asnjë mënyrë nuk e bëj një gjë të tillë. Nëse unë nuk e nënshkruaj verdiktin e inaugurimit të atij kandidati, ajo do të ishte sikur t'i bie me grusht gojës së 24 milion qytetarëve iranian, të cilët kanë votuar për të, dhe t'u them se keni gabuar, që i keni dhënë votën atij kandidati. Unë kur nuk e bëj një gjë të tillë. Zgjuarësia dhe qëndresa e liderit dhe popullit iranian në këtë drejtim gjithashtu ka arritur të neutralizoj të gjithë komplotet dhe sulmet e jashtme dhe ka lehtësuar përballimin e problemeve dhe vështirësive të krijuara brenda në Iran. Si rezultat, kjo qasje i ka bërë të dështuar armiqt dhe u ka shtuar shpresën popujve musliman dhe të shtypur. Eksperienca historike ka vërtetuar se prania e popullit në skenën e zhvillimeve politike dhe pranimi i vetëdijshëm i islamit dhe mësimeve fetare është një prej boshteve të rëndësishme të formimit të sistemit shtetëror fetar. Ashtu sikur që Imam Aliu alayhis salam, i cili në historinë e islamit pas profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vlerësohet si pasqyrimi i njeriu më të përkryer dhe hynor, vetëm pas pranisë dhe insistimit të popullit dhe vendosjes së beslidhjes me të, pranoi që të ulet në krye të shtetit islam dhe të zbatojë dispozitat hynore në shoqërinë islame. Në kulturën islame, populli luan rol të rëndësishëm në themelimin dhe formimin e sistemit shtetëror dhe qeverisjes islame. Prandaj, Republika Islamike e Iranit, pikërisht për këtë arsye është ndërtuar mbi bazën e demokracisë. Sot, fuqia dhe kapaciteti i sistemit të Republikës e Iranit gjithashtu janë rezultati pranisë së popullit iranian dhe sakrificës që ka bërë ai në sfera të ndryshme. Vetbesimi dhe pavarësia e gjithanshme e shtetit fetar është garantuar në ndritën e përpjekjes dhe mbështetjes së pakursyer dhe me motiv të gjithë popullit iranian.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sigurisht që dobësimi i kësaj halke ndërlidhëse të popullit me institucionet shtetërore gjithashtu qëndron në krye të programeve të armiqve. Krijimi i mosmarrveshjeve dhe dallimi mes popullit dhe grupeve të popullatës së rajoneve të ndryshme me qëllim prishjen dhe zhdukjen e unitetit dhe bashkimin e popullit të Iranit, sulmet kulturore ndaj bindjeve dhe vlerave fetare, shkatërrimi i parimeve kulturore dhe zëvendësimi i tyre me parime të kulturës së Perëndimit kanë qenë pjesë e politikave të armiqve të revolucionit islamik, që nga fillimi e deri më tani. Arma më efikase e armiqve të revolucionit islamik në përballje me sistemin e Republikës Islamike ka qenë dhe është zhvillimi i luftës psikologjike për të krijuar frikë dhe për ta thyer vullnetin dhe vendosmërinë dhe vetbesimin e popullit iranian, në mënyrë që ata të krijojnë kushtet për vendosjen e hegemonisë dhe për të garantuar ngadhënimin e tyre ndaj interesave kombëtare të sistemit të Republikës Islamike me rezistencën më të vogël të popullit iranian. Gjatë ngjarjeve të muajve të fundit në Iran, armiqt kanë përdorur të gjithë faktorët si provokimin dhe nxitjen e motiveve etnike, fetare, propagandën dhe përfshirjen e bashkëpunimin e disa elementeve të brendshëm me politikën e tyre. Mirpo edhe kjo përpjekje e gjore armiqve të revolucionit islamik nuk dha rezultat. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë ka thënë: plani i armiqve ishte gjithëpërfshirës, por llogaritë e tyre ishin të gabuara. Ata kanë gabuar për arsye se vullneti dhe vendosmëria e Republikës Islamike ishte më e fuqishme dhe më e palëkundur se të gjithë faktorët e fuqisë së tyre. Sot prania e Republikës Islamike të Iranit është më e fuqishme dhe më e fortë se në çdo kohë tjetër, nga aspekti shkencor, ushtarak dhe kulturor. Tregon efikasitetin e një sistemi shtetëror fetar. E vërteta është kjo që populli i Iranit mbështetet në fuqinë hyjnore dhe në besimin se rruga e tij është e drejtë. Zoti i madhëruar në ajetin 201 të sures Araf në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: ata të cilët kanë frikë Zotin, kur të përballen me dilema që vijnë nga djajt, e përmendin Zotin dhe papritur zgjohen dhe vetdijsohen. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.
پیشان به دوستان به یاران آشنا به مردان تیز خشم پیکار می کنند به آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار می کنند بهاران خجسته با
Përshëndetje, interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tona. Jeni më shumë të interesuar për programe politike, programet kulturore apo programet rreth Iranit, lindjes së mesme Palestinës, fesë islame apo çdo lloj program tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshi më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355-68-88-81-88-4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
Miqë, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditëlindjes së djalit e Imam Husejnit alayhis salam, saktësisht Hazretit Ali Akbar alayhis salam. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar mbi jetën e këtij Hazreti. Hazreti Ali Akbar, i riu më pamirës. Speciale me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar alayhis salam. Sot është 11 Shabani që është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar. Kjo ditë në kalendarin iranian është quajtur dita e rinisë. Rinia është e njëjtë si stina e pranverës, stina e jetës e njeriu. Ajo është një guri i çmuar që nuk njeh vlera. Sot është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar, që është një prej të rinjve më pamirës nga brezi i pastër i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ai është një prej djemve të Imam Husejnit alayhis salam, i cili ishte i njohur për pamirësinë e tij dhe virtytet e larta njerëzore dhe spirituale. Ai kishte një edukat të bukur dhe të ngrohtë. Ishte shumë i sjellshëm dhe i pastër në besimin në Zot. Imam Husejni alayhis salam, lidhur me këtë të ri të ndritur dhe nga martirët e Qerbelas, thotë: Ai është një i ri që nga aspekti i trupit, moralit dhe sjelljes, më shumë se çdo kush tjetër ngjason me profetin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa herë që do të na marr malli për profetin, shohim atë. Me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar, kjo ditë është emëruar dita e rinisë. le të urojmë rinin për këtë ditë.
Ej, dumade, asemun, por as kanori shode, bebin havaj shahremun, bazam bahari shode. Ej, dumade, sabze bo gol, shadi o mehrabuni, dast dua be asemun, asr gol jabuni, asr gol jabuni. گلدون لحظه ها پر از گلای رنگی شده، ببین زمین و آسمون به این قشنگی شده، به این قشنگی شده. این لحظه هاتون با تراوت، این لحظه هاتون با تراوت، این لحظه هاتون با تراوت، این لحظه هاتون با تراوت.
Hazreti Ali Akbar a.s. si pas historis ka lindur më 11 Shaban të viti 23 si pas kalendarit hënor në qytetin e Medinës. Baba i ti është Imam Huseini a.s. ndërsa e ëma, Leila, ishte një pjesare e një familje të pastër dhe të njohur. Ai mori mësime nga njerëzit më të mirë dhe u kthye në një tëri me vlera dhe virtyte të larta, që në moshtëre janë vënë re veprat e tij madhështore dhe të vlefshme. Ai ishte një iri besimtar i devotshëm, i dashur dhe shumë i respektueshëm. Imam Huseini a.s. falenderonte gjithmonë Zotin që i kishte dhënë një tëri si Ali Akbari, i cili gjatë gjithë kohës, momenteve të krizës, ka qëndruar pranë babait të vet dhe në zemrën e Imam Huseinit a.s. Sheik Abbas Kumi në librin e tij Fundi i Dëshirave, lidhur me personalitetin e Ali Akbarit, shkruan: ai ishte një iri me pamje të bukur, gjuhë të dashur dhe për nga edukata dhe sjellja ngjasonte shumë me profetin. Ndërkohë që trimërinë dhe guximin e kishte marrë nga gjyshi i tij Ali ibn Abi Talib alayhis salam. Në histori lidhur me jetën e Hazretit Ali Akbar alayhis salam ka të dhëna të pakta, për të nuk është shkruar se a është martuar, bashkëshortja e ti kush ishte, kishte apo nuk kishte fëmi. Mirë po, si pas thënjeve të Imam Sadikut a.s., arrije të kuptohet se a ishte martuar dhe kishte edhe fëmi. Në atë kohë, kur Imam Sadiku thot, për shëndetje dhe selamet të Zotit për ty, para artësit e tu, familjen tënde, babajn tënde, fëmijet e tu. Mund të kuptohet se Hazreti Ali Akbar a.s. kishte familje dhe fëmi. Shpirti dhe fryma për drejtësi dhe kundërshtypjes ishte në nivelin më të lartë tek Ali Akbari. Në ditën e Qerbelas dhe në atë luftë të padrejtë, Hazreti Ali Akbari insistoi në mbrojtjen e aspiratave dhe vlerave të larta njerëzore. Shokët nuk e pranonin këtë dhe i thonin se jemi luftëtarë dhe askush prej pjesëtarëve të Bin Hashimit dhe familjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam nuk duhet të shkojë në luftë. Mirë po, pas martirizimit të shokove besnik të Imam Huseinit në Qerbela, i pari nga familja profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam që shkojnë në fushën e betejës ishte Ali Akbari. Ai pas një sakrifice dhe lufte shembullore u martirizua. Varri i tij gjendet në Qerbela dhe pranë varrit të Imam Huseinit alayhis salam. Ali Akbari ishte një iri që pas tërtine kishte prioritet dhe ishte i privuar nga kënaqësia haram. Dyert e dashurisë dhe mëshirës së Zotit për të ishin të hapura. Një iri si ky me zemër të pastër zgjodhi rrugën e drejtë dhe përderisa ishte i distancuar nga harami, Zoti atij i dha njohuri dhe vetëdije. Hazreti Ali Akbar a.s. është shembull i një tëriu të pastër dhe të kulluar, i cili përfitoi mëshirën e Zotit dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, deri në fund të jetës së tij, eci në rrugën e aspiratave të larta njerëzore dhe spirituale. A mund të jetojë i riu sot i pastër dhe i kulluar, dhe të marrë pëlqimin e Perëndisë e ta vendosë në krye të programit të jetës së vet? Sot me zgjerimin e rrjeteve sociale duket sikur të rinjt, dashur pa dashur, janë të rrethuar nga bota virtuale. Çdo i ri që futet në këtë botë nis diskutime të gjëra dhe përballet me një val të re lajmesh dhe informacionesh të drejta apo të padrejta, të cilat nuk dihet se sa janë të dobishme për të. Padyshim, ata të rinj që një pjesë të madhe të kohës së tyre e shpenzojnë në rrjetet sociale, janë të privuar nga shumë çështje të rëndësishme dhe etike për ta. këta të rinj që për nga numri nuk janë të pakt, angazhojnë kaq shumë në hapësirën virtuale, sa që harrojnë të njohin vetveten. Rrethin e tyre, harrojnë lidhjet e vazhdueshme dhe të shëndetshme me familjen, harrojnë talentet dhe informacionet e thella dhe të vlefshme. Duke qënë se rinia është periudha kur njeriu njihet me talentin dhe kapacitetin e tij, mungesa e një programi dhe humbja e kohës e dëmton atë shumë, pikërisht si një dëbor në mes të pranverës që dëmton lulet e qelura, pra edhe i riu si një lule e sapo qelur dëmtohet dhe pengohet që të krijojë të ardhmen. I riu ka karakteristika dhe vlerat të veçanta që me rritjen e tij, ato zbehen gradualisht, fryma për virtyte, kërkimi i së drejtës, fuqia e ndryshimit të vetvetes, dashuria për ibadet, bindja për ballë të drejtës, fuqia për të falur të tjerët, distancimi nga veprimi i padrejt janë disa nga karakteristikat e të riut. Ata njerëz të mëdhenj që kanë arritur majat e suksesit dhe perfeksionimit janë njerëz që në hapat e mëdha të tyre i kanë hedhur në periudhën e rinisë. Ndër ata dietar që ishin legjenda të moralit dhe bindjes, dhe ata dietar që janë njohur për shpikjet e tyre të mëdha, që të gjithë në moshën e rinisë, me programime të sakta, arritën majën e progresit dhe suksesit. Ndryshimi i pranimit të fjalës së vërtet, reformimi i vetvetes në periudhën e rinis janë më të lehta se sa në periudhat e tjera. Profeti Zotit sallallahu alaihi wa sallam thot, juve ju këshilloj të jeni sa më të mirë me të rinjt, sepse ata kanë zemrën më të but dhe më të vërtet. Zoti mua më ka zgjedhur si paralajmërues dhe lajmëtar. Të rinjt kanë lidhur besën me mua, ndërsa të moshuarit më kundërshtojnë. Më pas tha, dhe jetën e tyre u azgjati dhe zemrat u a bëri më të forta. Duke qënë se morali në rini nuk është degeneruar akoma dhe sjelljet e këqija të njeriu tek ai nuk kanë zënë rrënjë, me vullnetin e drejtë dhe të fort, vetvetja mund të ndryshohet. Mirë po, në periudhën e moshuar, rrënjët e moralit të keq dhe sjelljeve të këqija tek njeriu janë të forta dhe ndryshimi i tyre është shumë i vështirë. Nga pikpamja Hazreti Aliut a.s., një i ri ndodhet në ishullin e quajtur mundësi, dhe kjo mundësi ndodhet mes dy oqeaneve të së kaluarës dhe së ardhmes. Kjo mundësi e rinis duhet vlerësuar, sepse sa më shumë jeta jon kalon, ajo nuk kthehet, dhe ardhmja nuk është në dorën tonë, e nuk ka garanci që ne ta arrijm të ardhmen. Pra rinia është ai moment që duhet shfrytëzuar në mënyrën më të mirë, e të përpiqemi të përmirësojmë sjelljen tonë. Nga pikpamja e Imam Aliut a.s., rinia është një mirësi e madhe e cila kur largohet, atëherë e kuptojmë vlerën e saj. Imam Khomeini rahmatullahi alej, në një përkufizim të tij të bukur, thotë: "Të rinjt, deri në kohën kur janë të rinj, me shpirt të pastër dhe të paprekur, të flirtojnë me vetveten e tyre, të heqin pikat e këqija dhe rrënjët e moralit të keq. Pasi qoftë edhe një moral i keq dhe i padëshirueshëm, vënë rrezik perfeksionimin e njeriut. Duke ju uruar përsëri ditën e rinis, ftojmë të gjithë të rinj që të ecin në rrugën e përmirësimit, ngritjes së virtytit dhe veten e tyre të ndërtojnë me moral dhe aktivitete sa më të mira shkencore."
چشم اوی روومی مست مست آزاق گل دل بغم رها کن با درد هم دلیسی تنیا یا تیا کن
موسم سازم گل دلت غم رها کن و درد هم دلیسی تنهاییات پیا کن بنیاد هستی ما چی نقش بری اول هر که عاشق موال چشه دلش دخول هر که عاشق موال چشه دلش دخول
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.